Ichiswaniso Job 1:10. Abanakazi abaja kwibita. Mwijuba lya tatu mwishule lyo kufa kwa Yesu. Ibintu bikomokisa kale byatendala. Ingiloi kale lya keza koko kwibita lya Yesu keza kufulumuna ibwe inene ili kalili ebita. Mi ilonga kalilia ukuta lwini lwini. Ingiloi kalilia kala au ebwe mi amasole aba kaba liberela ibita kaleba gwila ansi. Mi kaleba joga lwini no kututuma. Mi kaleba tenda sinagwe mbantu vokufwa. Ama siku siku gejuba lyobutatu abana kazi bobile kaleba menekela koko kwibita izo bakasinge ichitupu cha Yesu amafuta. Aba kasika kaleba bona ingiloi likele ebita mi kaleba joga lwini. Kono ilio kaleba bata nalio muleke kujoga. Yesu alabuki kuzwa kubafu. Mubogole bulio mukalugwile abazigigwa bakwe izo Yesu takuli kokuno.